Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head Pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadioakadeemia. Ja täna kuulete teist saadet teemal Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ja Hernhuti vennaste kogudus. Stuudios on Andres Saunets. See võidukas marss tuletas teile ehk meelde eelmises saates käsitletud välismissioni teemat, mis on Hernhuti vennaste koguduse ja Zinzendorfi elus üks tähtsamaid ja edukamaid peatükke. Välismissioni kõrvale tõusis aga ka sisemissioni töö, mis oli seotud peamiselt Zinzendorfi äratusreisidega. Tekkis tihe võrk sõpradest ja tütarkogudustest, mis ulatus Šveitsi, Madalmaadesse, Taanisse, Skandinaaviasse, aga ka Baltimaadesse ja koguni Venemaal. Juba olemas olevaid religioosseid gruppe püüti Hernhuti vennaste kogudusega ühendada. Esimene taoline assotsieerumine toimus Jeenas, Saksamaal, kus Hernhuti vennaste kogudusega ühines 1728. aastal sealne separatistlik üliõpilaste kogudus. Jeena koguduse lagunemisega 1742. aastal said Zinzendorf terve rea akadeemiliselt kvalifitseeritud kaastöölisi, keda ta kasutas oskuslikult Barbi teoloogilise seminari ülesehitamiseks. Jeena üliõpilaste koguduse juht, magister Gottlob Spangenberg, juhatas hiljem aastaid Pennsylvania Bethlehemi tütarkogudust, enne kui temas sai Zinzendorfi järeltulija vennaste koguduse üldjuhina. Ka Perleburgi separatistlike pietiste püüdis Zinzendorf 1730. aastast alates võita Herrnhuti üritusele, mis esialgu näis ka õnnestuvat. Isegi kuulus individualist Johann Dippel oli lühiajaliselt Grahvi Charmi vangistuses ning tegi temaga koostööd. See side jäi paraku siiski üürikeseks, sest separatistid ei olnud valmis end Herrnhutlastele allutama. Pikemaajaline oli side Herrnhuti ja Wetterau tõelisse inspiratsioonikoguduse vahel. Kuna Zinzendorfi huvitas üks eesmärk, apostelliku armastusosaduse koguduse taastamine, jättis ta enda jaoks võõra inspiratsiooni anni kehtima ning võttis tagasi ka kriitika veega ristimise eitamise ning õhtusööma ajast loobumise aadressil. Zinzendorf ja inspireeritute juht Johann Friedrich Rock suhtusid aastaid teineteisse sügava lugupidamisega. Liit Herrnhutlaste ja inspireeritute vahel aga lagunes seda enam, mida rohkem Zinzendorf ise pietismist eemaldus ja Lutheri poole pöördus. Viimaks ütles Zinzendorf ise Rockist lahti, mõistis ta koguni vale prohvetina hukka ja tõmbas ise selge eraldusjoone Herrnhuti ja inspireeritute koguduste vahel. Suuri lootusi pani Zinzendorf sidemetele Württembergi biblitsistliku pietismiga, kasutades kontaktide loomisel eelkõige Oettingeri abi. 1733. aastal toimus Oettingeri vahendusel Zinzendorfi ja Württembergi pietismi suurkuju Bengeli kohtumine, mis aga jooksis kahjuks karile erineva pühakirjatõlgenduse tõttu. Zinzendorf oli kiliasmi, niisiis 1000-aastase rahuriigi spekulatsioonide ja apokatastaasis pantoon ehk kõige taastamise õpetuse suhtes juba varakult olnud skeptiline. Ning ta ei osanud vääriliselt hinnata ka Bengeli õndsusloolisi arvutusi. Citeerides Zinzendorfi, ta suudab oma arvutustega teha vaid laisku pastoreid ja muud ei midagi. Bengel osutus hiljem Zinzendorfi teravaimaks ja kahtlemata ka andekaimaks teoloogiliseks vastaseks. Ka sidemed metodistliku äratusliikumise rajaja John Wesleyga jäid üürikeseks. Reisil Ameerikasse aastal 1735 oli Wesley astunud lähedasse kontakti Herrnhutiga. Herrnhutliku mõju all toimus ka Wesley nõnda nimetatud Londoni pöördumine aastal 1738, mille järel ta reisis Saksamaale, et Zinzendorfi ja Herrnhuti lähemalt tundma õppida. Kuid suhted katkesid juba 3 aasta järel. Ületamatud erinevused pühitsuse ja käsu küsimustes viisid Wesley ja Zinzendorfi teed lahku 1741. aastal. Ja selle lahkumineku tulemusel läks lõhkiga Londonis ja Bristolis Herrnhutlaste ja metodistlike anglikaanide ühiselt läbi viidud evangelisatsioon. Metodistlikes äratusretkedes ja massidele peetud jutlustes ei näinud Zinzendorf nimelt õnnistegija üritusi. Ja veel üks tsitaat temalt. Sest kus juba 10 000 ja koguni 20 000 inimest kokku jooksevad, nagu viimaste Ameerika ja Inglismaa äratuste puhul, seal on tegu pigem lärmava rahvajõuguga. See on pigem haletsusväärne mäng kui kuulamine. Sest 20 000 kuulevad sõnumid vaevalt üle 1/3, teised on seal aga vaid igavuse pärast nihil agendo. Jäävad sarnasused vennaste koguduse ja metodistliku liikumise vahel. Olgu see siis koguduse sisemine ülesehitus või suhe riigi kirikuga. Ja need meenutavad siiski meile ka tänapäeval vennaliku koos eksisteerimise kunagisi aegu. Just Zinzendorfi diasporaa töö põrkus peagi üsna suurtele takistustele. Sel ajal, kui esimesed misjonärid välja läksid, nii paganaid missioneerima kui ka diasporaad tööd tegema ja siis pillutatud kogudusi hooldama, oli Hernhuti väline olukord äärmiselt ebakindel. Vaga asundus oma uute eluvormide ning pretensioonika eneseteadusega äratas kahtlusi ja vastumeelsust nii naaberkogukondade pastorites kui ka neis piirkondades, kuhu Hernhuti saadikud olid läinud. Esialgu oli kirjanduslik poleemika veel tagasihoidlik, kuid kuuldused Hernhutist kui sektipesast ning hullust krahvist kui sekti asutajast levisid kiiresti üle kogu Saksamaa. Ja mis seal salata, Zinzendorfi isik põhjustas samuti vastuolusid. Teda peeti üldiselt jultunud meheks, kes teiste arvamusega ei arvesta. Siin kohal toodi põhjenduseks loosipraktika, mis inimeste vaba otsuse kõrvale jättis. Et Zinzendorfi süüdistati ka selles, et ta ajab vaid oma õigustaga. Kui Hallebjettis oli saavutanud kirikliku liikumise tunnustuse ja ka riikliku soosingu, eriti presiriigis, siis näis, et Hernhuti liikumine teeb tehtud töö taas tühjaks. Kui keiserlik valitsus süüdistas Zinzendorfi Habsburgide alamate määrimaalt ära meelitamises, rippus Hernhuti kohal reaalne oht muutuda poliitiliseks mängukanniks ajastu suurvõimude vahel. Zinzendorfi suhtes vaenulikud Hallebjettistid moodustasid üle kogu Saksamaa suurepäraselt toimiva infovõrgustiku, mille kaudu oldi informeeritud igast Hernhuti ja Krahvi sammust ning sellest tulenevalt rakendati ka kiiresti vastumeetmeid. Aadlike seas hakati tegema teadliku Zinzendorfi vastast propagandat. Isegi Taani kuningas nõudis Krahvile antud ordenit tagasi. 1732. ja 36. aastal inspekteerisid Saksi uurimiskomissionid Hernhuti. Esimene lühiajaline põlu alla panek 1732. aastal oli Zinzendorfile selgeks ohusignaaliks, mis sundis teda olukorra ohtlikkuse tõttu loobuma nii mõnestki illusioonist ja organiseerima kaitset. Oma maavaldused kirjutas ta targalt Krahvinna nimele, et Hernhuti edasist eksistentsi lahutada oma enda poliitilisest saatusest. Määrlastele selgitati, et peagi võib vallanduda uus emigratsioonilaine, mida seekord tuleks siduda ka missioni ideedega. Oma lähedastest kaastöölistest moodustas ta nõnda nimetatud palverändurite koguduse, mis rajas pidevalt uusi tugipunkte.
Thank you.
Välise kriisi kõrval oli tegu ka usulise kriisiga, mida ajendasid kaks sündmust. Üks hallepietist oli nimelt avalikult kahelnud Zinzendorfi jumala lapse seisuses, sest graf polnud läbi elanud normatiivset pöördumist Franke mustri kohaselt, see tähendab siis konkreetset elamust konkreetsel hetkel. Teiseks põhjuseks oli kohtumine radikaalsest pietismist välja kasvanud individualist Johann Dippeliga, kes seadis kahtluse alla Kristuse asendava karistuse kandmine ristil. Dippel tundis nimelt vaid sisemist Kristust ning eitas ajaloolise Jeesuse õndsustähendust, millele lisandus veel ka igasugune riigi ja kiriku autoriteide eitamine. Need asjaolud sundisid Zinzendorfi uuesti läbi vaatama oma teoloogilisi vaateid ja neid täpsemalt sõnastama. 1734. aastal jõudis ta seletuseni, mis pani paika tema ja kogu Herrnhuti edasise teoloogilise suuna. Tsiteerin. 1734. aastal muutus Jeesuse lepitusohver meie endi ning avalikuks ning ainsaks mateeriaks meie universaaliks kogu kurja vastu õpetuses ja praktikas. Zinzendorf peab küll meeleparandusvõitlust ja olemuslikku elumuutust vajalikeks, kuid tõlgendab neid siiski teisiti kui hallepietistid. Tema arvates on väär, ja need on tema sõnad, et inimene end oma enda tehtud hirmu ning kunstlike, seesmiste ja väliste harjutuste kaudu pattude andeks andmiseks prepareerib ehk siis ette valmistab. Sest Jeesus on taolise meeleparandusvõitluse ristil meie eest asendades juba läbi võidelnud. Ligipääsu lunastuse mõistmisele pakub üksnes piibelik tunnistus risti ökonoomiast. Jeesuse ristial mõistab inimene oma olukorda Jumala ees. Kogeb Jumala vastumeelsust kurjuse osas ning tunneb, et on patune, kes on langenud karistava ja vihase kohtuotsuse alla. Kuna ka jutt sellest, et Jumal muudaks oma suhtumist inimesesse, on viimaks ebaadekvaatne, siis avab alles Jeesuse kannatus meile lunastusena Jumala armastuse. Zinzendorf rõhutab armu ainu toimimist ka pühitsuse osas. Õigeks mõistu ja pühitsuse tiheda seotuse kaudu, mis on verearmu topelttoime, peab igasugune inimliku pühitsuspüüdluse iseseisumine saama tagasi tõrjutud. Piinlikult täpse südametunnistuse läbikatsumise ning samhaaval pühitsuse pärast vaeva nägemise asemele tõusis Zinzendorfi teoloogias hoopis lunastusest voolav rõõm, mis tõi ka eetikasse sootuks uue põhitooni ning muutus Herrnhuti vagaduse iseloomulikuks jooneks. 1734. aasta paiku toimus niisiis selge orienteerumine Lutheri ristiteoloogiale. Zinzendorfi filadelfialiku ettekujutuse tuumaks oli seega ristiteoloogia. See on sõna Jeesuse kannatusest, nii tõlgib ta ilmutuse raamatu 3. peatüki 10. salmi sõna Jeesuse kannatusest, mis hoiab koos lõpuaegset Filadelfia kogudust. Vennaste koguduse arengut eri kirikuks, mida Zinzendorf ise küll ei tahtnud, olnud võimalik enam peatada. Et olukorda kirikupoliitiliselt kindlustada, oli Zinzendorfil varuks kaks plaani. Ta laskis Herrnhuti tarbeks teostada Tübingeni teoloogiateaduskonnal ekspertiisi, mis siis attesteeris nii vennaste koguduse evangeelse õigeusklikkuse kui ka süsteemi erilise böömimääri ajaloolisele traditsioonile rajatud suuna seaduspärasuse. Toimus see 1733. aastal. Zinzendorf soovis Herrnhuti pastoriks saada ka nimekat Tübingeni teoloogi Friedrich Steinhoferit. kui see plaan luhtus, siirdus Krahv 1734. aastal ise Stralsundi, et seal kuulsate Luteri teoloogide juures sooritada teoloogiline eksam. Ja need mehed andsid talle tõendi, et kõigis peamistes luterliku õpetuse punktides on Zinzendorfi vaated igati õigeusklikud. Tübingeni õiendi ja Stralsundi tunnistuse põhjal tahtis Zinzendorf teha järgmise sammu ning astuda ise vaimulikku seisusse. Evangeelsel Saksamaal oli see kõrgaadli esindaja puhul täiesti enneolematu, koguni skandaalne samm. Ja juba perekonna poolt ette nähtud kutsevalik jurist valgustab tollased tõeks pidamisi. Sest vastukaaluks roomakatoliku kirikule, milles elas edasi kiriku keskaegses feodaalstruktuuris üsnagi tavapärane kleeruse kaksikjaotus, kõrgkleerus ja alamkleerus ning kõrgem vaimulikkond pärineski peamiselt aadlike hulgast, erinevalt siis sellest oli evangeelsel pastoril reformatsiooni ajas saati oma kindel koht kodanluse sotsiaalses kihistuses. Nii oleks ühe riigikrahvi pastoriks saamine olnud suur sotsiaalne allakäik, mis oleks teda ennast ja koguda seisust kompromiteerinud. Zinzendorfi plaan oma aadliseisust ja pastori ametit ühendada nii siis nurjus. Ta piirdus Tübingeni teoloogilise kandidaadi seisusesse astumisega 1735. aastal. Siiski see samm oli seotud sooviga vabaneda ilmikjutlustaja seadusetust seisusest ja anda oma tegevusele kaalukam värving. Uue hoo sai Zinzendorfi vastane oppositsioon siis, kui ta 1735. aastal viis Herrnhutis olude sunnil sisse määri piiskopi ameti ja kui ta end 2 aastat hiljem ise piiskopiks ordineerida laskis. Zinzendorfi jaoks oli Böömi määri kirik seotud Augsburgi usutunnistusega ning teistest evangeelsetest kirikutest eristas neid vaid oma iseäralik distsipliin. Philadelphia vaadetele toetudes nägi Zinzendorf määri kirikut väikese karjana nende seas, kelle ta kaudu muutub nähtamatu kirik nähtavaks. Sellega, et ta määrlasi nende endi kaotsi mineva traditsiooniga tutvustas, vallandas ta ka tahtmatult erikiriklikud, niisiis konfessionaalsed tendentsid, mis ei olnud sugugi kooskõlas tema enda konfessioone ületavate plaanidega. Puusepp David Nitschmanni pühitsemine piiskopiks oli otsustavaks sammuks selle eri arengu suunas. Tõlgendada võib seda sammu mitmeti. Pagana missionäridel oli vaja sakramentide jagamiseks ning ametitalituste sooritamiseks kirikliku ordinatsiooni. Kuid teoloogilise hariduseta käsitöölistel ja Herrnhuti missionärid reeglina olid just sellised mehed, ei olnud seda võimalik saada Luteri kirikust. Seepärast otsiti teisi võimalusi ning suunduti oma enese juurte, see tähendab Böömimääri traditsiooni suunas, et luua oma pühitsusamet, mille omajad oleksid pädevad end ise ja oma alluvaid ordineerima. Üks preisi õukonna jutlustaja Daniel Ernst Jablonski, määri vendade ühenduse Poola haru piiskop, tegi ettepaneku vahendada Herrnhuti vendadele piiskopi ametit ja see kaudu ka apostellikku suksessiooni. Jablonski pühitses 1735. aastal Berliinis Herrnhuti piiskopiks Nitschmanni ja 1737. aastal ka Zinzendorfi enda. Et koguduse presbüteriaalsinodaalsed struktuuri mitte muuta, allutati uus piiskopi amet koguduse vanemate ametile. Böömimääri piiskoplik suksessioon, mis oli alguse saanud Austria valdeslaste piiskopilt, kes oma pühitsuse oli saanud Baseli reformkonsiilil Rooma katoliku piiskopidelt ja mida tunnustas ka anglikaani kirik eesotsas Canterbury peapiiskopiga, kergendas tunduvalt Herrnhutlaste missionaarset tegevust Inglismaal ja selle kolooniates. Eelkõige pakkus aga määri hierarhia olemasolu vennaste kogudusele, mida pidevalt ähvardas emigreerumisoht, teatud kindluse tunnet edasiseks eksisteerimiseks. Ametisse astusid nüüd ilmikute asemel piiskopi poolt ordineeritud presbüüterid ja diakonid. Zinzendorf võttis ise ette pikki evangelisatsioonireise kõikjale üle kogu Saksamaa, aga ka Hollandisse, Šveitsi, Inglismaale, Taani, Baltikumi, Venemaale, Põhja-Ameerikasse ja koguni Lääne-Indiasse. Reiside tulemuseks oli rida Herrnhuti mustri järgi rajatud tütarkogudusi, millele lisandus suur sõpradaring vürstide ja aadlike õukondades ning suurte linnade kodanike seas. Vaimulikud kõned, mida Zinzendorf pidas hingekosutuslikel koosolekutel ja sinoditel, levisid kiiresti trükitud kujul. 1738. aastal koostatud Berliini kõned, Zinzendorfi enim levinud vaimulikud tekstid tõlgiti inglise, prantsuse, hollandi ja tšehhi keelde.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Kui juba oli mainitud seda, et evangelisatsioonireisid tõid Zinzendorfiga Liivi ja Eestimaale, siis oleks sobilik siin kohal ka lühidalt meenutada vennaste koguduse töö algust meie mail. Zinzendorfi kõrval tegid ka teised vennad intensiivset diasporaatööd. Baltikumis leidsid vennaste koguduse missionäärid kiiresti hea kontakti lihtsate rahvakihtidega. Nii et luterlus oli linnade valdavalt saksa päritolu ülemkihi religioon, vennaste kogudus aga levis just maarahva, see tähendab eestlaste ja lätlaste seas. Eesti ja Liivimaal tegutses vennaste kogudus klassikalises diasporaa koguduse vormis. Tähendab see seda, et ta ei moodustanud iseseisvat kirikut, vaid kujundas Luteri kiriku piirides välja oma erilise organisatsiooni, mis ei allunud siinse kiriku ametlikule juhtkonnale, vaid sõltus siiski Herrnhuti keskusest ja oli kohustatud esitama aruandeid oma tegevusest üksnes sellele. Vennaste koguduse esimene õitseaeg Eesti ja Liivimaal langeb aastasse 1730-1734. Teine õitsengu periood aga aastasse 1817-1857. Esimesed hernhuutlased eesotsas issanda sulase Kristian Davidiga tulid Liivimaale juba 1729. aastal. Nad leidsid esmalt sooja vastuvõttu Volmaris pietistliku kindraliproua Magdalena Elisabeth von Hallarti juures. Ka Tallinnas võeti David südamlikult vastu ja õpetaja Fiirot andis talle Toompeal oma kodus peavarju. David nägi Fiirotis head Venema tundjat ning kasulikku abilist ka Herrnhuti kavatsetavas missionitöös araablaste keskel. Esimesed palvetunnid ja kooskäimised Herrnhutlikus vaimus toimusidki Fiiroti kodus ning temasse liikumise suur toetaja. Davidi reisi eesmärk Liivi ja Eestimaale oli ettevalmistava iseloomuga 6 aastat hiljem toimunud Zinzendorfi võidukale külaskäigul. Graf ise jõudis Tallinnasse 20. septembri varahommikul 1736. Peatuspaigaks oli õpetaja Fiiroti kodu. Kui teade kuulsa Grafi saabumisest jõudis Tallinna linnakonsistooniumi superintendent Georg Tuntselmanni kõrvu, palus tood Zinzendorfil jutlustada 22. septembril Oleviste kirikus, mis tollal oli Tallinna peakirik. Jutlus hajutas ka hallepietistide suure toetaja, ülemõpetaja Kutslefi kõik kahtlused graafi õpetuse õigete aluste osas, kuigi Kutslef ise jäi ka edaspidi ustavaks hallele. 25. septembril jutlustas graaf ka toomkirikus, mis oli Eestimaa peakirik. Paljud kuulajad olid pärast jutlust nutnud ning öelnud, see on meie aja õige Luter. Kuna jutlused toimusid nädala sees, siis võtsid neist jumalateenistustest osa tõenäoliselt ka konsistooriumi liikmed ja mitmed Eestimaa õpetajad, kes nädala lõpul oleksid oma kogudustega seotud olnud. Ja kindlasti ei puudunud ka rüütelkonna esindajad. Lisaks Tallinnale külastas Zinzendorf ka Maardu mõisas kindral Hermann Jensen Booni, kellesse esimese eestikeelse täispiibli finantseerija. Tõenäoliselt külastas Zinzendorf ka Jüri kiriku mõisas õpetaja Anton Thor Hellet. Eestist lahkus Krah 26. septembril. Esimese vennaste koguduse missionäärina pärast graafi lahkumist alustas Eestimaale äratustööd Volmarist tulnud Martin Hadvig, kellele tulid kateheetidena appi veel 4 venda Herrnhutist. Tallinnas toetas vennaste koguduse üritus Toompea õpetaja Mikvits, kelle abiliste seas oli ka Kutslef. Herrnhutist seati sisse nõnda nimetatud ülem hoolekandja amet Liivi ja Eestimaa tarbeks. Vennaste koguduse liikumine levis kiiresti üle kogu maa. Saaremal sai liikumise juhik superintendent Eberhard Kutslef, kes hakkas Herrnhutlaste mõjul koguni harjumuspärast jumalateenistuse korda muutma. Paraku kaasnes liikumisega ka usulist agressiivsust, nähti nägemusi, kuulutati pühavaimu mõjul kohati värisedes ja seosetuid sõnu sõnides. Piirkonniti kujunes liikumine lausa entusiastlikuks märatsemiseks ja siin võime näha analoogiat Lääne-Euroopas samuti vennaste kogudus tabanud entusiastliku vagaduslainega, mida siis on nimetatud nõnda nimetatud sõelumisajaks. Selliste nähtuste tõttu keelustati 1743. aastal vennaste koguduse tegutsemine ja ka palvetundide pidamine. Zinzendorf ise tuli Riiga, et asja päästa, kuid arreteeriti ja oli sunnitud kiiresti Liivimaalt lahkuma. Ometi elas liikumine põranda all edasi, kuni keisrinna Katariina II andis liikumisele 1764. aastal taas tegutsemisloa. Keisrinna motiiviks oli soov asustada Venemaalad Saksa kolonistidega, kelledele tuli loomulikult kõige enne garanteerida usuvabadus. Lõplikult kindlustas vennaste koguduse tegutsemisõiguse siiski keiser Aleksander I erilise armukirja abil 1817. aastal, mille algas ka vennaste koguduse teine õitseaeg. Aasta hiljem kirjutas hoolekandja Ewald aruandes, et Balti kubermangudes on vendadel juba 144 palvemaja ja ligikaudu 31 000 liiget. See oli aeg, millest üks Balti kirjanik kirjutas nõnda. Kõrtsid pandi kinni. Pulmade ja jootude peale ei prassitud enam. Teenijad olid kuulekad ja vaiksed, torupillid ja viiulid visati ahju ja kirikus käimine oli elav. Vennaste koguduses sai vaimulik liikuma panev jõud, mis ühendas pietismi 19. sajandile iseloomuliku religioosse ärkamise ja kultuurilise enesemääratlemisega. Ametlik kirik aga vaatas kadeduse ja kohatiga põlgusega vennaste koguduse peale, sest kiriku ja teatud osa rahva vahele oli selleb tekkinud lõhe, milles süüdistati loomulikult vendasid. Nii alustas Luteri kirik vennaste koguduse vastu võitlust kantslist ja kirjasõnas, mis kestis ligi paarkümmend aastat. Valgustusaja kiiluvees ujuvad ratsionalistlikult meelestatud õpetajad nagu Masing, Rosenplanter ja Sonntag olid veendunud, et hernhuutlik pietism on oma müstitsismiga jõudnud viimse piirini. Mõjub rahvale üleüldse kahjulikult ja seda liikumist tuleks hakata administratiivsete vahenditega tõkestama. Sellised surveabinõud aga olid tõenduseks, et kirik oligi kaotanud kontakti rahvaga ning püüdis seda taastada nüüd sunni teel. 1853. aastal esitas Liivimaa kirik Eestimaa sinodile vennaste koguduse kohta järgmise seisukohavõttu, tsiteerin. Hernhuutlased asuvad usuliselt valedel alustel ja on seepärast luterlikule kirikule võõras asutus. Kuna vennaste kogudus esineb kui ära valitute kogudus, kuhu õndsaks saada soov ja tingimata peab kuuluma, siis on see asutus hingedel hädaohtlik. Hernhuut ei pööra ka kedagi, see tähendab paganaid ümber, vaid röövib luteri kiriku parimaid liikmeid. Hernhuutlaste tegevus mõjub luteri kirikule lahutavalt, peab kirikut enese kõrval maailmaks ja teeb kirikuliikmed ükskõikseks kiriku vastu, nii et need tahtmise kaotavad oma kirikule ohvreid tuua, tsitaadi lõpp. Suurem osa Eesti praoskondade sinooditest näis nende punktidega ka nõustuvat, vaid Saarelääne praoskond võttis vennaste koguduse osas kaitsva hoiaku. Tuleme nüüd tagasi Liivia Eestimaa juurest Hernhuudi ja Zinzendorfi juurde. Kui juba missioni ja diasporaa tööst juttu oli, siis on siin kohal sobilik lühidalt tutvustada ka Zinzendorfi tööd Põhja-Ameerikas, mis on üsnagi iseäralik peatükk tema elus. Seal, kus pioneeri ajastul kiriklikud suhted olid veel suuresti improviseeritud, uskus Zinzendorf leidvat oma filadelfialikele vaadetele sobivat kasvupinnast. Pennsylvanias, usuvabaduse algses piirkonnas, mis oli ka Hernhuutlaste esimene missionipiirkond Põhja-Ameerikas üldse, hooldas Zinzendorf luterlike väljarändajaid. Kuid tema eesmärk oli saavutada siiski konfessioone ületav ühtsus vaimus oleva Jumala koguduse näol, mille ainsaks sidemeks oleks õnnistegija kannatuste õpetus. 6 kuu jooksul kutsus Zinzendorf kokku 7 kirikusinoodit. Esimesele 4 saatsid kõik saksa uskkonnad oma esindajad. Seejärel tõmbusid kõik peale luterlaste, kalvinistide ja määrivendade tagasi. Nii et kõigi uskondade ühendamise projekt tervikuna siiski jooksis karile ning oodatud ühinemise asemel jäi ka edaspidi püsima religioosne killustatus. Philadelphia luterlased pakkusid Zinzendorfile pastori kohta, mida ta tõepoolest lühikest aega ka täitis, kuni leiti vääriline asendaja. Zinzendorf laskis Philadelphiasse oma rahadega ehitada ka esimese vennaste koguduse kiriku. Tema pooldajad kogunesid valdavalt Betlemma ja Naatsareti nime kandvatesse vennaste asundustesse ning muutusid ajapikku Ameerikas uueks denominatsiooniks, määrivendade kirikuks ehk Moravian Churchiks. Betlemma ja Naatsareti asundused olid poolkommunistlikud kogudused. Kõik tööd tehti ühiselt, kuid koguduse liikmetel oli siiski õigus ka eraomandile. Just nimelt töö pidi koguduse missioni tegevust edasi viima. 1747. aastal loetleti mõlemas koguduses kokku 32 erinevat tööharu, millega koguduse liikmed tegelesid, lisaks veel mitmed farmid. Majanduslikult edukad Hernhuutlased Ameerikas pidasid täielikult ülal 50 missionääri ning rändjutlustajat koos kõigi nende peredega. Zinzendorf ise kontrollis pidevalt missioni ja diasporaa tööd nii Euroopas kui Ameerikas. Veidi enne tema surma 1760. aastal moodustati uniteedi direktsioon, mis võttis ülevaate ja ameti enda kanda. Zinzendorf isiklik pärand oli 1764. aastal umbes $90,000, kuid rahaliste kohustuste kogusumma, nii siis võlad, mis samuti kirikukätte pärandusena läksid, olid $773,162. Me näeme, et tegu oli tõsise finantskriisiga, mis kestis 20 aastat ning halvas liikumise edasist tegevust. Kui erinevate denominatsioonide ühinemisplaanid nurjusid, kasutas Zinzendorf ülejäänud aega Ameerikas indiaanlaste missioneerimiseks. Ta võttis ette 3 missionireisi indiaanlaste, peamiselt irokeeside ja mohikaanlaste elualadel. Esimese reisi ajal õnnestus tal saada 6 hõimult lubadus, et määrivennad võivad takistamatult nende aladelt läbi reisida ning neid peetakse sõpradeks. Teise reisi ajal külastas ta mohikaanlaste alasid, kus üks vennaste koguduse missionäär juba 1740. aastast alates oma tööd tegi. Seal rajas krahv kristlikest indiaanlastest koguduse. 3. reisi korraldas ta ühte kõige suuremasse indiaanlaste asundusse. Kui Zinzendorf 1743. aastal Euroopast tagasi pöördus, jäi temast Ameerikasse maha organiseeritud vennaste kogudus. Indiaanlaste missioneerimise eest jäi edaspidi vastutajaks piiskop Nitschmann, kes on ka Philadelphiasse maetud. Indiaanlaste mission kandis tõepoolest vilja. 1765. aastal rajati indiaanlastele kristlik küla Friedenshütten, millele järgnes veel terve rida uusi asundusi. Palju indiaanlasi pöördus kristlusesse, hakkas maad harima, rohkem karja kasvatama ning telgid asendati paiksete palkmajadega. Kirikud olid indiaanlasi täis, kui Ameerika vabadussõda puhkes ning olukorda radikaalselt muutis. Kuulsite teist saadet kolmeosalisest Raadioakadeemia sarjast teemal Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ja Hernhuti vennaste kogudust. Loodame, et me kohtume ka järgmisel korral. Stuudios oli Andres Saumets, saade oli Pereraadiole.
Raadio Akadeemia.